Am renunțat la schiță de predică și la orice alt lucru ajutător, să lăsăm gândurile noastre să fie scăldate în cuvântul lui Dumnezeu. Care e ultimul păcat pe care l-a văzut Domnul înainte de a închide ochii? A venit pentru păcatele noastre, dar a fost un păcat pe care l-a văzut ultimul săvârșit. Un păcat pe care ne urmărește și pe noi astăzi, un păcat care zilele astea și în zilele înainte de a pleca din România mi-a dat mult de gândit. Este un păcat al generației noastre, o generație tânără care s-a acrit prea devreme și a îmbătrânit mult prea devreme. O generație care s-a înrăutățit mult prea curând, indiferent că e aici sau în America, în America sau în România. Textul nostru începe din versetul 21, scena despre care am citit și care se încheie cu moartea Domnului, începe cumva această secvenție în versetul 21. Și dacă filmul Amintit al lui Mel Gibson ne arată trupul Domnului, filmul lui Marcu arată fețele și atitudinile din jurul crucii. Vreau să ne uităm la câteva atitudini din jurul crucii în această seară, să medităm la aceste atitudini. Și ceea ce aș vrea să faci în seara aceasta este să vezi unde ți-e locul pe lângă cruce. Fiecare are un loc pe lângă cruce. Nu poți să te ferești de crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos ori te înalță, te poți cățăra pe ea să ajungi la ceruri, ori te zdrobește. Fiecare om din lumea aceasta trebuie să-și găsească un loc în jurul crucii. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Unica Simon din Cirena doar trec pe lângă cruce. Ajută pe Domnul din când în când. Vin de la lucru și pleacă înapoi la lucru. Sunt oamenii care trec prin lângă lucrurile sfinte, fără să le schimbe viața. Poartă poveri, dar fără să fie eliberați de ele. Fără să fie eliberați de poverile lăuntrice. Sunt oamenii care sunt în jurul fenomenului religios, în jurul bisericii, dar prea puțin îi atinge crucea lui Hristos. Simon a cărat o vreme crucea și a dispărut. Scriptura nu ne mai spune nimic de el. Și-au dus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. Rolul vinului amestecat cu smirnă era anestezic. Să-l dai celui care este răstignit, să-i prelungești cât mai mult durerea, să fie cât mai lung chinul. Romanii erau specialiști la prelungirea chinului și ca să nu moară de inimă în momentul când pătrund ciocanele, cum am auzit în cântare, când pătrund ligamentele și când trec printre oase, îi dădeau acest anestezic ca pentru o vreme cel care era răstignit să uite de el. Smirna, în combinație cu vinul, dădea acea stare de euforie și cel care era răstignit se trezea de-abia acolo sus, încercând să se tragă, să tragă un pic de aer și să respire și iar să tragă. Și Domnul a tras cu greu aer pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire și fiecare respirație l-a costat carne ruptă, carne sfâșiată și când trăgea în sus să inspire și apoi se lăsa în jos, pe ce? Pe picioare care erau străpunse. Domnul nu l-a luat. A simțit fiecare lucru, fără anestezie. A fost suferință adevărată, într-un trup adevărat. Dragii mei, Domnul nu ne-a păcălit. N-a ușurat cu nimic suferința. Nu și-a scurtat cu nimic din cruce. Deși unii au încercat să-l ajute după ce l-au răstignit și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sos ca să știe ce să ia fiecare. Unii vin pe lângă cruce numai ca să ia câte ceva, numai ca să le cadă câte ceva la împărțeală. Unii au venit în bisericile noastre după 89, 90, 91 pentru un pachetel, pentru o periuță de dinți, pentru un plovăraș, pentru niște pantofiori. Tragere la sorți. Sunt unii care trec pe lângă cruce ca Simon, sunt unii care trec pe lângă cruce ca sutașul, sunt unii care trec pe lângă cruce ca soldații, Sunt unii care trec pe lângă cruce ca preoții cei mai de seamă. Unii vin ca să le cadă și lor câte ceva. Când l-au răstignit era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina în batjocoră împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul la stânga. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice a fost pus în numărul celor fără de lege. Și Scriptura spune mai departe, cei răstigniți împreună cu el, de asemenea, își băteau joc de el. Unchiul meu a făcut pușcărie. Nu-i nimic mai dureros când te lovesc gardiene cu picioarele în stomac, când stau călare pe tine și te lovesc cu baston, ca cel de lângă tine care și el e cu gura plină de sânge să râdă. Cum pățești tu? Dragii mei, suntem în același necaz. Suntem cu toți, ne spune Scriptura, în necazul cel mare. Nu-i rost să râzi de celălalt. Îl doare la fel de mult ca și pe tine. Ce cumplit, ce cumplită scenă. Cel care își trage respirația atât de... Ăsta e păcat. Asta e adâncimea păcatului. Atât ai de urât păcatul. Să fii la fel, în aceeași situație, rănit cu aceeași rană, trăgându-ți aerul la fel cu aceeași greutate și să râzi. Ce urât e când păcătosul râde de păcătos? Ce urât e când cel rănit râde de cel rănit? Ce hidos este păcatul în jurul crucii? Știm din alte texte că unul dintre ei se trezește și primește frumoasa promisiune. Astăzi vei fi cu mine în rai. Ce frumos! Sunt unii care trec, pleacă, vin, se duc. Vin prin biserici pentru o vreme și măcar dacă ar sta nepăsători, măcar dacă ar sta cum stăteau femeile departe, măcar dacă ar sta liniștiți, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și zicea: tu care strici timpul și îl trezești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine în sus și pogoară-te de pe cruce. Sunt unii care pe lângă cruce n-au de lucru și își bat joc, ironizează, își bat joc de ce facem noi, își bat joc de cântări, își bat joc de poezii. Își bat joc de ce se întâmplă, își bat joc de Hristos. Dragii mei, cine își bate joc de mireasa lui Dumnezeu e adevărat. Nu e foarte frumoasă astăzi, este încă plină de pete și zbârcituri. Nu este ca o doamnă pe care ai putea o primi într-un club al aristocraților. Nu e nici foarte înțeleaptă, dar recunosc, nu e nici foarte curată. Dar Domnul a promis că își va prezenta mireasa lui fără pată și fără zbârcitură. Cei care treceți pentru o vreme prin biserică și plecați, nu vă bateți joc de Domnul. Poți să ai o asemenea atitudine pe lângă cruce. Să strigi, să râzi, să ironizezi și să pleci. Va veni pe norii cerului după mireasa lui și spune: eu sunt Alfa și Omega. Am venit să dau fiecăruia după fapta lui. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, specialiștii, cei care știau toate profețiile, cei care știau să interpreteze, cei care știau toată legea și prorocii, ăștia sunt mai vinovați decât toți. Cu ei s-a dat mult, îi se cere mult. Mare vinovăție! Mare vinovăție pentru cei care am crescut în biserică. Am supt Evanghelia de la sânul maicilor noastre. Știm cu ce se mănâncă. Nu sunt atât de vinovați cei care sunt afara bisericii și vin pentru o vreme. Sunt mai vinovați cei care sunt învățați, cei care au fost la școlile duminicale, cei care au crescut în supa Evangheliei. Și aceștia, uitați-vă la ei, cu ce ajută știința, cu ce ajută cunoașterea, cu ce... Ce crezi că un verset memorat ajută mai mult, tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască și pe ei. Oameni care se uită numai la fapte, oameni care contabilizează, oameni care se uită după statistici și numere. Nu e așa credința noastră. Credința noastră nu stă în numere, credința noastră nu stă în rapoarte, credința noastră nu stă în newsletters. Credința noastră stă în ceva mult, mult, mult mai adânc, dragii mei. Preoții și cărturarii, mai vinovați decât toți vinovați. cei mai aproape de poartă, nici ei nu intră și nici pe alții nu lasă să intre. Domnul ne cercetează în aceste zile și în aceste vremuri. Cred că cei mai aproape de poarta împărăției suntem noi care cunoaștem adevărul Evangheliei. Și Scriptura ne spune dintre noi să nu se ridice mulți învățători, că își vom primi o pedeapsă mai aspră. Dragii mei, mare responsabilitatea să știi cuvântul, mare responsabilitatea să cunoști Evanghelia, de aceea mai mare pedeapsa. Hristosul împăratului Israel să se bogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Iată ce atitudine poți avea despre cruce. Vreau să văd rezultate. Vreau să văd. Eu mă plictisesc la biserică, mie nu-mi place că nu vedem rezultate, nu vedem împlinindu-se așteptările noastre scurte. Scriptura ne îndeamnă să umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar unii așa ar vrea să fie credința. Unii așa ar vrea să fie Evanghelia. Să vadă, să măsoare, să numere, să compare și după aceea să creadă. O, mare le va fi dezamăgirea când va veni pe norii cerului mirele pe care orice ochi îl va vedea, dar prea târziu, că va fi pentru judecată. Atunci vor vedea și ei. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mai aproape de cruce venim, mult mai aproape. Și chiar foarte, foarte aproape de cruce sunt câțiva oameni foarte interesanți. Unii strigau de departe. Femeile, ne spune Scriptura, erau departe. Ucenicii Domnului s-au răspândit ca potârnichile, erau departe. Cine nu te aștepți mai aproape? Erau câțiva chiar acolo, chiar acolo lângă cruce. Unii dintre cei ce stăteau acolo, și aici textul devine foarte interesant. Și acest amănunt îl notează doar Marcu. Marcu, care fuge prin Evanghelie, merge foarte rapid, cea mai scurtă Evanghelie. Are foarte multe evenimente peste care sare. Nu ține seama de toate numerele, nu ține seama de toate evenimentele, nu ține seama de ordinea zilelor. Dintr-o dată, în capitolul 15, textul lui Marcu se întinde, se așează, devine din ce în ce mai încet și notează parcă orice minut, orice secundă. Ia uitați ce notează Marcu în mod extraordinar. Unii din cei ce stăteau acolo în jurul crucii, când l-au auzit, deci trebuie să-l auzi pe cineva care geme de pe cruce, trebuie să fii foarte aproape. Pe cineva care de-abia mai are putere, se trage să respire și apoi se lasă și iarăși se trage să respire, trebuie să fie extrem de aproape ca să auzi. Unii dintre cei care l-au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Știau ei ceva. Știau ceva din profeții, știau de Duhul lui Ilie, în mintea lor era un amestec de profeții, de versete. Și acum se întâmplă un lucru extraordinar. Și unul dintre ei a alergat, a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie. În tradiție se spune și unii comentează că n-ar fi reușit cu o trestie, ci ar fi trebuit să ia o scăriță. Să presupunem că a luat o scăriță. L-a pus într-o trestie și a întins buretele ca să îi moaie buzele lui Iisus. Ia uitați, și unul dintre ei a alergat, a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea zicând: dragii mei, pentru ce credeți că era oțetul ăla? Ce credeți? Pentru același scop pentru care i-au dat vin și smirnă, să întindă suferința. Știți ce e extraordinar la acest personaj? Adâncimea răutății. Este un cinism și o răutate extraordinară. Se repede când aude, îi rost de spectacol, vedem ceva extraordinar, ia, dă încoace anestezicul să-l mai prelungim puțin, să mai întindem, ia să vedem ce o să se întâmple. Îi care porterii din ziua de astăzi unde este omul în suferință, este în accident, este în sânge, vine și te fotografiază. A căzut copilul de sus de la etaj, s-a înfipt în gard și vine și face poză, după poză, după poză, după poză, până când își dă duhul. Ce adâncimea păcatului? ce adâncime răutății. Uitați ce spune acest personaj. Nu-i dă numele, nici măcar nu merită să-i rămână numele. Lui Simon din Cirena măcar îi dă numele Scriptura. Lăsați să vedem. Îl mai anesteziem puțin, îi mai prelungim puțin chinul. Lăsați să vedem. Ia să vedem dacă ne împlinește curiozitatea. Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Ce frumos ar fi fost să-și pună scărița și să-l ajute pe Hristos să ia picioarele și să-l ridice puțin. Hai, dragă, mai respiră puțin. Trage o gură de aer. Nu. Numai cu trestia în mână, să vede. Asta e ultimul păcat pe care l-a văzut Domnul. Păcatul unei răutăți extraordinare. Păcatul unei răutăți adânci și mușcătoare. Păcatul aceluia care se vede rău împlinindu-se, pune mâna la spate și zice: lăsați să vedem dacă se întâmplă. Lăsați să vedem ce o să se întâmple. Cred că în seara aceasta ne mustră Domnul și pe dumneavoastră împreună cu mine că suntem o generație rea, răutăcioasă. Lăsați să vedem ce o să pățească. Lăsați să vedem cum o să fie. Căutăm senzaționalul, căutăm spectacolul, abia așteptăm și ni se mângâie urechile de bârfă. Când se întâmplă ceva în bisericile noastre, sună telefoanele și cele fixe și cele mobile să aflăm ce s-a întâmplat, pentru că vrem să vedem. Dacă am putea prelungi puțin, dacă am putea prelungi puțin durerea, lăsați să vedem. Suntem specialiști în a administra anestezic ca să întindem cât mai mult tragedia. Am vrea să facem poze, am vrea să fi fost acolo, am plătit bani să vedem. Păcatul, durerea, nenorocirea. Asta e răutate în formă pură. Și unele răutăți sunt de înțeles. Ei de înțeles răutatea sutașilor care aveau ceva de câștigat. Pe aia o înțeleg. Aveau ceva și ei. O pereche de sandale și o haină dintr-o singură cusătură. Nu mai văzuseră așa ceva. Da, tragi la sorți. Și obții un lucru. Aia o înțeleg. Înțeleg răutatea soldaților romani cărora li s-a dat ordin și l-au bătut. Înțeleg, au avut de executat un ordin, n-au avut ce face. Dar răutatea ăstuia nu înțeleg absolut deloc. Să știi câte ceva din Scripturi, să nu fii păgân ca soldații romani, ăia sunt mai nevinovați. Să știi câte ceva din Scripturi și totuși să te apropii și să-i dai oțetul. Să vezi ce va face Domnul, să vezi ce se va întâmpla. Să nu participi cu nimic la ușurarea suferinței. Să știi că fratele tău, evreu, pentru că este evreu acesta, să știi că fratele tău de aceeași naționalitate, răstignit de dușmanii tăi, de romani, îl vezi, îi sânge din sângele tău, ești evreu, este evreu, ești aproape de el și parcă poți să pui umărul puțin la suferință și tu întinzi trestie și oțet, îți bați joc de el, de propriul tău frate. Nu vi se pare cunoscut? Nu vi se pare că seamănă cu unele din adunările noastre generale când ne batem joc unii de alții și ne dăm oțet să vedem ce se întâmplă și apoi ieșim și povestim ce s-a întâmplat? De ne-ar curăți Domnul de răutate. Ce frumos ar fi. Dragii mei, sunt lucruri simple care dor așa de mult. Sunt lucruri atât de adânci pe care trebuie să le smulgă Domnul din adâncul sufletului nostru și să ne curățească. E greu. Știm foarte multe filozofii. Știm foarte multe teologii. Știm să umblăm prin Scripturi și într-o parte și în alta. Dar lucrurile care ar trebui să le scoată Domnul din noi sunt acestea pe care a reușit lumea să le îngroape adânc, adânc în suflet. Mi se pare acest personaj cel mai rău și cel mai urât dintre toate personajele din Scripturi. Dintre toate atitudinile pe care poți să le ai în jurul crucii. Omul cu buretele, așa am să-i zic, omul cu buretele e cel mai hidos. Ultimul păcat pe care l-a văzut Domnul a fost răutate cinică, de câine. De aceea Apocalipsa spune, pe ultima pagină a Scripturii, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. După aia ne spune cine să afară. Afară sunt, primul lucru, afară sunt câini, răjitori, închinătorii la idol și ceilalți. Dar primul lucru, oamenii răi, câinoși, cinici, otrăviți, care otrăvesc biserica, picură biserica, răspândesc rău, răspândesc bârfa, răspândesc și înveninează. Înveninează urechile, înveninează relațiile, răspândesc ceartă între frați. Și spune proverbele, cine răspândește și bagă ceartă între frați este ca și cum ar apuca un câine de urechi. Ce face Domnul? Ăsta e ultimul păcat pe care l-a văzut Domnul. Și în original, dar și în versiunea românească, uitați-vă ce frumos este. Vine ăsta, omul cu buretele, încearcă să-l anestezieze. Și următorul verset 37 începe așa. Dar, Domnul când a văzut acest lucru, dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. I-a făcut în ciudă. Vrei să vezi? Vrei să vezi spectacol? Vrei să vezi ce se întâmplă? Atunci a murit Domnul. Ultimul păcat pe care l-a văzut, ultima față pe care a văzut-o pe pământ, înainte de a muri, este a omului cu buretele. Și Scriptura e foarte important, de ce e acea conjuncție acolo. Dar, când a văzut așa, a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Nu a survenit moartea din întâmplare. Domnul n-a făcut infart așa cum facem noi, că ne ia pe neașteptate și simțim cu câteva minute înainte și ne apucă. Spune Scriptura peste tot. El și-a dat Duhul în mâinile Tatălui. De ce? Pentru că a vrut. Și când a vrut, și l-a dat El. El a ales momentul. Domnul a fost stăpân pe trupul lui și pe Duhul lui. Și numai când a vrut El. Și când a vrut, după ce a văzut răutatea asta. Plus, enough is enough. Ce-i de ajuns? Ultima picătură care a umplut paharul Domnului n-a fost trădarea lui Iuda. N-a fost lepădarea lui Petru. N-a fost faptul că priveau ucenicii de departe. Au fost evreul ăsta de aproape, răutăciosul. Picătura care a umplut paharul veninului de la cruce a fost o răutate neexplicabilă și nemotivabilă. O răutate gratuită. Ca păstor, vă spun ca unor prieteni, pentru că v-am spus și altă dată, consider Cleveland-ul ca și casa mea din America. Vă spun ca prieten și colaborator. Anul trecut am sărbătorit 10 ani de când am intrat în pastorală. Am văzut multe lucruri. Am văzut divorțuri, am îngropat tineri, am îngropat bătrâni, am stat lângă muribunzi. N-am văzut atâtea de multe lucruri ca păstori mai în vârstă, dar am văzut câte ceva din spectacolul vieții. Unul dintre beneficiile pe care le ai ca păstor, dar și mare povară pe care o ai, este că intri în viața oamenilor acolo unde nimeni n-are acces. Știți ce mi-a scos cel mai mult speri albi? Din tot ce am văzut în biserici, nu păcate ale imoralității, nu furtișacuri, micile răutăți, vulpile mici, viile mari. Cele mai multe amărăciuni și cele mai multe nopți nedormite au fost de la cine nu te aștepți, de la oamenii în care ai avut cea mai mare încredere, de la colegi, colaboratori, de la oameni pe care ai crezut pe cuvânt, de la oameni cu care te-ai împărtășit. Răutăți gratuite, pe care nu le-am înțeles niciodată. Și îmi vine în minte versetul care spune: cât de rea este inima omului. Inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Nu-i durere mai mare decât să vezi oameni care n-au motiv să fie răi, ci-s răi. Dar Iisus, când a văzut așa, și-a dat Duhul. Dar înainte de asta, a scos un strigăt mare. A țipat. Atunci l-au auzit cu toții. Când s-a umplut paharul și Domnul s-a sfârșit. Ce bine că textul nu rămâne așa, ce bine că mi este o rază de speranță, ce bine că există o nădejde pentru fiecare. Și textul se termină atât de frumos. Scriptura nu ne lasă cu cinicii. Scriptura nu ne lasă cu răutăcioșii. Scriptura nu ne lasă cu scârboșii și fricoșii și cei care sunt în jurul cetății celei mari din Apocalipsa. Scriptura nu ne lasă cu mincinoșii, trădătorii și lepădătorii. Scriptura ne lasă cu un personaj, alt personaj extraordinar. Un păgân, primul rod al suferințelor Domnului, nu un evreu. Extraordinar. Primul rod al suferințelor lui Hristos. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Scriptura nu ne spune când a murit tâlharul, dar ne spune ce s-a întâmplat imediat aici. Ruperea perdelei de sus până jos înseamnă că sacrificiul a avut efect. S-a despărțit Sfânta de Sfânta Sfintelor. Înseamnă că ceea ce a trebuit să împlinească s-a împlinit. Și în momentul în momentul când s-a împlinit ceea ce trebuia împlinit, atunci jertfa lui Hristos începe să aibă efecte. Se rostogolește acest monument extraordinar care schimbă lumea. Și imediat sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, astfel, în felul acesta, fără spectaculozități, fără să vină iliere pe undeva din ceruri, fără niciun fel de lucruri extraordinare, sutașul care sta în fața lui Iisus, tot în fața lui Iisus, ca și omul cu buretele. Doi oameni stau în fața lui Iisus, unul dintre ei este sutașul. A spus cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. De aici începe mântuirea oricui. Ce le cerem noi oamenilor? Mărturisește cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn, ca Fiul lui Dumnezeu. Nu știm cum îl cheamă pe sutașul acesta, dar a făcut ceea ce trebuie să facă oricine se apropie de jertfa lui Hristos. A făcut ceea ce trebuie să facă oricine care vrea să intre în prezența lui Dumnezeu. A recunoscut Domnia lui Hristos. Faptul că e Fiul al lui Dumnezeu. Faptul că este Domn al Universului. În fața lui n-a murit un evreu oarecare. În fața lui n-a murit un tâlhar. În fața lui a murit Fiul lui Dumnezeu. De aceea textul se însemnează. Nu știm că a murit tâlharul. Dacă tâlharul a murit înainte de mărturisirea acestui om, tâlharul este primul rod al sufletului lui Hristos. Dar dacă a murit după, sutașul este primul rod. Ce frumos! Evreul cu buretele să te trădeze, sutașul un străin să mărturisească adevărul. Acolo erau și niște femei care priveau de departe, printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome, care pe când era în Galileea, mergeau după el și slujeau, și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim, dar erau departe. Aproape au fost aceștia doi. Aș vrea, dragul meu, să te întreb la sfârșit, cam pe unde e locul tău lângă cruce? Cam pe unde stai? Treci tangent, ca Simon din Cirena, ești unul din acei trecători care trec și își bat joc. Ești printre cei cărturari și cunoscători, dar care nu se împărtășesc de jertfa Domnului. Ești printre ucenicii fricoși care stau departe. Ești printre răutăcioșii cu buretele și cu oțetul și care umblă cu oțet să pună pe răni din loc în loc. Locul nostru e lângă sutaș. În seara aceasta ne apropiem de cina Domnului și bine ar fi să facem ce a făcut sutașul. Când am văzut cum a murit Hristos cu toții, să spunem, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, imediat în textele următoare, este Toma, care spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa se încheie Evanghelia în această seară. Ce bine că Evanghelia nu se încheie cu răutăți și cu trădări. Evanghelia se încheie cu o îngenunchiere. Evanghelia se încheie cu o predare. Evanghelia se încheie cu răspândirea acestei vești bune. Evanghelia noastră se încheie cu o înviere. Partea bună de fiecare Paște este că participăm la acest film al jertfei Domnului și noi știm că e cu happy end.